Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušajte Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a večeras sa gostima Energije Sputnika, profesorom doktorom Vladimirom Pavlovićem, predsjednikom Komiteta za površinsku eksploataciju uglja Saveza inženjera rudarstva i geologije Srbije i gospodinom Brankom Jevtićem, direktorom sektora za razvoj procesa u proizvodnji uglja u elektroprivredi Srbije, razgovaramo o tome zašto je ugalj osporavani energent.
Radio Sputnik.
Ne samo vi koji ste stručnjaci, već ja mislim da su svi građani Srbije, ali i svi građani Evrope od proletos maltene bombardovani sa informacijama da je ugalj, to jest njegovo sagorevanje u termoelektranama, najveći krivac za zagrevanje planete, za klimatske promene. Čak je sad nedavno izašlo jedno istraživanje da je ugalj kriv za povećan broj smrtnih slučajeva, pa su čak reagovali i neki stručnjaci u Nemačkoj koji su rekli da to ipak nije tako. Ali ta fama da je ugalj jednostavno prljav energent je sve prisutnije u javnosti. Otkud to baš sada da se desi, kada zbog cena nafte, zbog nekih drugih dešavanja u sektoru energetike, na primjer zatvaraju se nuklearke zbog Fukušime, zašto sad imamo jednu takvu situaciju da je toliko nekako pažnja usmerena na ugalj? Profesore, šta vi kažete?
Pitanje uglja i ta crna perspektiva uglja je naravno postavljena kao jedan od prilaza uticaja čoveka na životnu sredinu, odnosno i jedan od pogleda na uticaj na klimatske promene koje se dešavaju na našoj planeti. Naravno, tu postoje dve opcije razmišljanja. Jedna je da čovjek izuzetno utiče na tu priču, a druga je priča koja se može provjeriti na Google, je priča u kojoj se kaže da čovjek niti je uticao, niti utiče, niti će uticati na globalne klimatske promjene. To ne znači, naravno, da čovjek ne treba da se bori apsolutno i svim snagama protiv zagađenja, zaštite životne sredine itd. itd. Što se uglja tiče, u tom smislu, kako rekoh, stvar je preuveličana i svi podaci koji danas govore u zvaničnim skupovima i u zvaničnim podacima Evropske unije je priča da će ugalj ipak, pored svega toga, ostati osnovni primarni energet za proizvodnju električne energije, imajući upravo u vidu činjenicu da je on, zbog svoje prisutnosti od preko 70% u toj priči, takvih razmera da je ona jednostavno nezamenljiv u smislu uvođenja nekih, ajde kažemo, obnovljivih izvora energije ili drugih vidova energije u današnjem i sa današnjim razvojem tehnologije.
Prekinuću vas na moment. Kad kažete 70%, tu mislite na to da Srbija zadovoljava iz uglja proizvodnju električne energije mahom iz uglja, znači 70% električne energije proizvodimo iz uglja. Da li možda imate podatak kakav je procenat u nekim drugim evropskim zemljama ili, da kažemo, u proseku svetu?
Globalno gledano u svetu, ugalj je pozitivan u tom smislu što je primarna mineralna sirovina koja je u izuzetno velikim količinama na planeti i koja je naravno dostupna, jednostavno dostupna sirovina, koja je sa druge strane za proizvodnju električne energije također najjeftinija sirovina. I naravno, uz ove ostale sve mere, svakako da se može reći da će u vrlo veoma kratko dogledno vreme postati i kako kažu u Evropi, jedan čist proizvođač električne energije, odnosno kako oni to vole da kažu da je to jedan od načina da se dođe do stvarno primarne energije koja je čista u odnosu na ostale fosilne izvore u tom smislu.
Da, zapravo da se primenjuju nove tehnologije.
Inače, generalno udeo uglja u svetskim rezervama primarne energije je 64%. Znači on je dominantan u tom nekom smislu i naravno očekuje se da se, bez obzira na ove priče sa kojima smo počeli, oni se očekuje rast otprilike 1,5% godišnje u odnosu na potrebe, energetske potrebe planete, tako da bi otprilike negde do te 30. godine već treba da bude povećan za otprilike 50% u odnosu na sadašnje stanje proizvodnje samog uglja. Tako da su perspektive u tom smislu, kad kažem čistog uglja, odnosno čiste proizvodnje energije iz uglja, veoma, veoma pozitivne. I naravno, šta će se desiti u nekom sledećem veku i šta će se u smislu snabdevanja čovečanstva energijom desiti je vrlo veliko pitanje. Tehnologije napreduju, razni izvori su mogući. U svakom slučaju, u bilo kom obliku, zemlja neće ostati bez energije dok god ima tog sunca. Kad ga ne bude, neće biti ni nas. Tako da je stvar sa tog aspekta veoma sigurna, s tim što, kažem, ugalj je u ovom momentu stvarno nezamenljiv u toj priči, upravo zato što je dobro rasprostranjen po planeti i lako koristljiv za sve ljude u tom smislu.
Gospodine Jeftiću, Srbija ima sreće što ima uglja, jer je to zapravo energent na koga mi možemo da računamo čak i u vanrednim situacijama, kao što su bile sankcije tokom 90. godina, jer smo zapravo tada imali električne energije dovoljno da ne moramo da je uvozimo, a znamo da i restrikcije nisu bile frapantne, da je narod ipak imao struju i mogao da živi uz njih. Koliko Srbija ima uglja i da li će ugalj zapravo obezbeđivati energetsku bezbednost Srbije i u buduće?
Činjenica je da smo mi zemlja koja ima tradiciju, da kažemo, proizvodnje električne energije za uglja i da već imamo 50, 70, 140 godina, sad zavisnosti od trenutka kad se posmatra početak proizvodnje uglja i energije za uglja, ali je opet ono što ste rekli, mi smo prolazići kroz razne faze pokazali da ugalj je stabilan proizvođač, odnosno energent za proizvodnju struje. Sa rezervama koje u ovom trenutku raspolažemo, a to je nešto bilans rezerve koje su, da kažemo, realne u sferi posmatranja uopšte količina uglja koje se može koristiti, je ovo 2,82 milijarde tona uglja.
Tu pričamo o uglju bez Kosova, jer...
Da, svakako. Zajedno sa Kosovom to je negdje procena oko 16 milijardi tona, ali bez Kosova znači ima oko 2,80, kažem 82, što sa sadašnjim nivou proizvodnje električne struje iz ugljeva daje pravo da možemo računati sa njim za sledećih 70 godina, jer je činjenica da trenutna proizvodnja uglja, odnosno struje iz uglja oko 40 milijuna tona godišnje.
A kad bi sad bilo donet neki propis, mi znamo da su srpski političari prihvatali razne obaveze po pitanju privrede, pa i po pitanju energetike i ekologije, pa smo prihvatili tako i koliko ćemo povećati procenat proizvodnje struje iz obnovljivih izvora. I kad bi sad neko sutra rešio da zaista zatvori sve termoelektrane, da li bi Srbija mogla nekako da nadomesti tu struju, da li bismo uopšte mogli da uvezemo neku drugu, ili to jest da proizvedemo iz, ne znam, nekih drugih izvora ili da uvezemo dovoljne količine?
Činjenica je da je Srbija prihvatila neke obveze prema raznim konvencijama i međunarodnim, kažemo, međunarodnoj saradnji. Međutim, moramo znati da je ugalj osnovni energent kod nas i koji daje praktično 70% električne energije svega toga. Negde do cifre oko 30% nam je obaveza da imamo proizvodnju, da kažemo, električne energije iz obnovljivih izvora. To ćemo svakako morati da ispunimo te obaveze, odnosno prihvaćene, da kažem, zadatke. Međutim, moramo znati da mi količno uglja, odnosno struje proizvodnje uglja, moramo je toliko da ceo konzum možemo zadovoljiti. Zašto? Zato što i pored toga što imamo iskustva iz sveta koji su razvili, da kažemo, proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, oni kao stabilnu proizvodnju i kao ono koje može cele godine da snabdeva potrošača, mora imati nekog proizvodjača kao što je ugalj ili neki drugi koji će praktično pokrivati kompletnu potrošnju. Ako bi posmatrali kod nas da mi kažemo da proizvodimo negde oko 35 terawatt-sati godišnje iz električne energije kumulativno, znači hidro i termo sektora, odnosno 25 terawatt-sati iz, da kažemo, koje će kao energet ugalj, onda se može reći da bi toliko struje trebalo da možemo da uvezemo. Znači 25 terawatt-sati. To je sa sadašnjim sistemom prenosa i mogućnosti u okruženju, to je nemoguće. Tako da definitivno možemo reći da će ugalj kao energent biti još niz godina kod nas kao nosilac stabilne, kažemo, proizvodnje, a svakako moramo biti ići u smeru tome da i obnovljive izvore uključimo u cijelu priču.
Upravo sam to htjela sad profesora Pavlovića da pitam. Profesore, vi ste učestvovali i u pisanju raznih strategija energetskih. Ima vaših kolega koji kažu da bi i Đerdap trebalo prihvatiti kao obnovljivi izvor energije, pa da smo mi zapravo dostigli tih 30% iz obnovljivih, jer voda teče, Dunav teče, ali da li vi smatrate da je realno da mi sada možemo da povećamo toliko proizvodnju električne energije iz obnovljivih, a da, ili da treba da se orijentišemo na nove tehnologije koji će, ovo što ste malo pre rekli, od uglja napraviti zeleni energent?
Tačno je da sam evo učestvovao i u prošloj i u novoj ovoj strategiji energetike Republike Srbije, i tu sa aspekta, naravno, gledano na ugljelje je, ajde da kažemo, i državni i uopšte svih kolega u nekom konsenzusu da je ugalj stvarno nezamenljiv. Priča oko obnovljivih izvora naravno je posebna priča. I naravno, ona je posljedica jedne ozbiljne lobby priče vezane za celu svetski biznis. Naša zemlja, ja apsolutno smatram da su izvori obnovljive energije. Prema tome, ne treba ih gledati sa velikim megavatima i sa malim megavatima. To su izvori, obnovljivi izvori energije, i svakako da smo mi već sada kao zemlja, gledano onaj proces 20-20-20%, ispunili te uslovi, imajući u vidu da sa hidroelektranama mi imamo preko 20% obnovljivih izvora. Nemci nisu dostigli svojih 20 i tek očekuju da ih dostignu.
Pored svih onih vetroparkova i solarnih.
Pored svih tih parkova nemoguće je da dostignu tu priču od 20%. Tako da nek se bave oni kao bogata zemlja malo sa povećanjem tih procenata, a mi naravno u sve dobre želje zaštite životne sredine treba da povećavamo naravno te naše izvore, ali oslanjati se na obnovljive izvore kao što su vetar i sunce je vrlo labava stvar sa aspekta snabdevanja električnom energijom. Pre svega za našu zemlju važi da smo mi po tom pitanju veoma sa malim kapacitetima, tako da mi ne možemo ni u jednoj varijanti, koliko god da povećavamo te količine energije, da nadomestimo bilo kakvu ozbiljnu proizvodnju električne energije iz uglja, odnosno hidroenergije. Prema tome, u tom smislu, ja sam uvijek podržavao priču koja je vezana za podizanje kapaciteta na hidropotencijalima, ali ne male hidroelektrane, jer je to ekonomski, a možda malo i ekološki neopravdano, ali svakako vezano za dodatne kapacitete za naše velike
Pričate
reke.
O Bistrici 2, na primjer.
Tako. I u tom smislu bi moglo da se poveća u nekom malom procentu taj iznos, da dođemo do tih nekih 25%, što je sasvim evropski gledano na zadovoljavajućem nivou, a da ovo preispitamo, ovu politiku vezanu za obnovljive izvore iz vetra i sunca, imajući u vidu da je situacija sad već u 2016. godini po tom pitanju prilično katastrofalna, imajući u vidu da je nastao jedan krah tržišta električnom energijom upravo zbog tih feed-in tarifa vezani za obnovljive izvore, koje sad sve evropske zemlje smanjuju ili potpuno ukidaju.
Nemačka, na primjer, ukida.
Jeste, tako da nemaju interesa više ljudi da ulažu u takve objekte. I evo, ako pogledate, na primjer, šta je ove godine, znači, objavio Oxford Institute for Energy Studies, da smo sada došli na stanje od 2006. godine sa ulaganjem u obnovljive izvore. Znači, jednostavno je toliko pada ulaganje u obnovljive izvore da se može reći da je praktično dostignut neki maksimum u Evropi što se toga tiče. Tako znači, da sa našim razvojem treba biti vrlo oprezan, i biznismeni koji se bave sa tim poslom ovo bi svakako trebalo da pročitaju sa sajta i da porazmisle malo u tom pravcu, imajući u vidu da je ta regulacija je veoma nestabilna po svim evropskim zemljama i menja se regulacioni, ti odnosi su promenljivi, tako da investicije mnogo padaju i perspektiva, mislim, da je u tom smislu dostigla svoj neki maksimum. Na tome svakako treba raditi, poboljšavati tehnologije, posebno vezane za prenos i skladištene, ali u svakom slučaju veliki bum po tom pitanju ne može više da egzistira i ne treba se previše baviti sa tim problemom.
Da Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Mišil Jazz Festival predstavlja Joe Stone, nedelja 14. avgust.
Slušajte Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a večeras sa gostima profesorom doktorom Vladimirom Pavlovićem, predsjednikom Komiteta za površinsku eksploataciju uglja Saveza inženjera rudarstva geologije Srbije i gospodinom Brankom Jeptićem, direktorom sektora za razvoj procesa u proizvodnji uglja u EPS-u, razgovaram o tome zašto je ugalj osporavani energent.
Radio Sputnik.
Gospodine Jeftiću, recite mi, molim vas, ugalj, očigledno, evo, zaključujući iz profesorovog izlaganja, ugalj će ostati dominantan ne samo u Srbiji, nego u svetu. Šta Srbija, to jest šta Elektroprivreda Srbije radi da ispuni evropske direktive što se tiče ekologije, znači zaštite životne sredine, ali ne samo zbog zelene energije, već i da bi ugalj bio još profitabilniji i da jednostavno EPS ima njega kao siguran izvor prihoda da bude konkurentan na tržištu.
Ugalj kao energent moramo posmatrati, uopšte proizvodnje električne energije moramo posmatrati kao celinu. Znači, postoji to interaktivna veza između, da kažemo, rudnika i elektrana. Pa a ono što, da kažemo, benefit koji dobijamo u primjeru određene tehnologije kod ugljeva se prenosi praktično na elektrane. EPS je praktično pokazao, odnosno rudnici uglja, da mogu stabilno da proizvode određene količine uglja kao što smo dostigli tih 40 miliona tona. I sad, naravno, u svakom slučaju moramo krenuti dalje. Da taj ugalj praktično ima određen kvalitet i da praktično ispunjava sve ekološke zahtjeve i direktive Evropske unije.
Ali ajde da našim slušalcima što jednostavnije to kažemo.
Konkretno, naravna stvar. Počev od kvaliteta koji je bio dosta neodnečen, samim tim je uticao da rad termoelektrana bude takav da su gasovi koji izlaze elektrana nemoguće bilo pravilno kontrolisati zbog velikog rasipanja, da kažemo, tih nekih izlaznih vrednosti. Samim tim što uvodimo sistem za upravljanje kvalitetom, mi ćemo omogućiti da što više suzimo ulazne, da kažemo, elemente, a projektovanjem pravilno, kažemo, projektovanje postrojenja za otklanjanje posljedice svega toga, kao što su elektrofiltri, kao za odsupuravanje, denoks i ostale stvari, dovešćemo te parametre na vrednosti koje će svakako biti u granicama, svakako ispod onih koji se propisuju u Evropskoj uniji.
To znači da će naše termoelektrane sa nekim određenim ulaganjima dostići onaj nivo koji imaju termoelektrane u Nemačkoj, da na primjer sad pominjemo, evo, Nemačku smo zbog obnovljivih, gde je biodim, zapravo nema štetnih gasova u atmosferi iz termoelektrane i nema zagađenja.
Apsolutno, jer činjenica je da kopovi su praktično, odnosno rudarski sektor, kad se priča oko homogenizacije, već je u fazi implementacije za jedan deo Kolubare, kažem aj pola dela Kolubare, imam urađene projekte koji su vezane za drvno, odnosno kostolac, i da ćemo već sljedeće godine krenuti sa uvođenjem sistema za upravljanje kvalitetom, i na kraju ostaje istočni deo Kolubare koji ćemo za 2 godine uvesti taj neki sistem, tako da ćemo praktično imati mogućnost da kontrolišemo kvalitet uglja na celom prostoru basena EPS-a u sljedećih nekoliko godina.
Znači, kako se vadi kvalitetni ugalj, kako se on sortira, da tako kažem narodski rečeno, zapravo će zavisiti da i termoelektrane mogu da, koristeći filtere i sve druge neke nove tehnologije za sprečavanje zagađenja, budu efikasnije, proizvedu više struje, a manje zagađuju.
Upravo tako. Ovi parametri koji se dobijaju karakteristike uglja nakon postupka homogenizacije, već su ulazni parametri za postrojenja koje se već, kažemo, grade na elektranama, da li za supuravanje ovog dela koje se tiče tentovih blokova ili već što se radi praktično u ovim blokovima u Kostolcu. Tako da se već sad može reći da je rezultat svega toga se očekuje, da će, ne da očekuje se, da će sigurno biti ispoštovane norme koje su propisane direktivom Europske unije.
I a profesore Pavloviću, kako je predviđeno u strategiji, je li to?
Što se strategije tiče razvoja energetike Srbije, date su, kako bih ja rekao, široke opcije i drugih izvora i uglja u smislu kombinacija sad šta se finansijski isplati kako našim, tako i stranim investitorima, tako da se sama strategija ne bavi mnogo razvojem samog EPS-a, odnosno proizvodnje uglja u detaljima. Međutim, mi smo zajedno s kolegama iz EPS-a upravo sad završili strategiju upravljanja, odnosno ja je tako zovem, po zakonu se ona zove dugoročni program razvoja EPS-ovih površinskih kopova uglja, ali u svakom slučaju to je jedna strategija. U okviru te strategije mi smo stvarno odradili zajednički jedan dobar posao i utvrdili generalno šta treba uraditi, utvrdili programe koje treba realizovati da bi se ta sama strategija realizovao u smislu naravno veće efikasnosti, zaštite životne sredine i svi drugi stvari neophodnih da bi se to realizovalo onako kako valja. Mi smo u tom smislu i došli do određenih ozbiljnih zaključaka. Znači, mi smo naše kopove sada, mislim, i na Kostolac i na Kolubaru doveli do optimalnih kapaciteta. To je negde otprilike 30
miliona Kolubara
i negde do 12 miliona tona u Kostolcu. I to smatramo da je optimalna proizvodnja koja garantuje ovu priču do 55. recimo godine, a iza toga ćemo da vidimo kako i na koji način ćemo se dalje,
šta ćemo
da radimo. Tako da u toj priči koja je zajednički, da kažem, usvojena, mi se držimo te optimalne proizvodnje. Pri tome niko ne treba se plašiti da ćemo mi sad u daljem razvoju da podižemo proizvodnju. Proizvodnja uglja treba da ostane ista ovakva, ništa se ne treba menjati. Šta je ono što je dobro i što može da stvarno učini našem narodu jeftinu struju, to je da polako gasimo te elektrane i stara ložišta koja ne treba samo gasiti zato što je to, kaže Evropska unija ili ima neke predvidive rokove koji su pomerljivi.
Zapravo da sama Srbija bude odgovorna prema svojim građanima.
Evropa zadaje neke, rekli su prvo do 17. godine gašenje tih starih blokova, pa su onda dodali do 23. Sad čitam u najnovije dokumentaciji, digli su to na 33. godinu, imajući u vidu pritisak zemalja iz Evrope, Poljske, Češke, koje su u uglju veoma, veoma ozbiljni proizvođači i gde im to čini možda i 90% izvora primarne energije. Tako da, bez obzira na što Evropa kaže, nama je ekonomski pre svega i zdravstveni, odnosno zaštite životne sredine, interes da te blokove polako zatvorimo, da nađemo sredstva i da umesto tih blokova pravimo nove zamenske kapacitete na istoj količini uglja, koji će sa tim iskorišćenjima preko 45% i koji će sa izvanrednim uslovima zaštite životne sredine doneti mnogo više energije sa mnogo manje zagađenja životne sredine i na taj način dovesti i do mnogo jeftinije električne energije. Što je cilj? Sami Nemci gase 3000 starih i rade 5000 novih. Na istoj, ništa ne menjaju u proizvodnji.
Što znači uglja. Da se Nemačka neće odreći uglja
ne,
takođe?
Ne, njihov je, uopšte Evropa se ne odreće uglja. To su možda malo neke izolovane priče, ali Evropa i dalje ostaje na principu korišćenja sopstvenih izvora. Vi znate kakva je situacija danas na svetskoj politici. To sutra neko možda vam prekine gaz, prek sutra neka zemlja možda ode u sankcije itd. Evropa se ozbiljno okrenula priči da se što više, bar preko 50% zasniva na sobstvenim izvorima energije, a taj njihov sobstveni izvor je upravo
naš,
taj ugalj i naš, to je taj ugalj.
Gospodine Jertiću, znamo da je EPS počeo da gradi termoelektranu novu, to jest novi blok u termoelektrani u Kostolcu. To je nešto što treba da bude izgrađeno do 2005. do 2020. godine, izvinjam se. Šta se još planira li EPS još neke nove blokove ili kako će zameniti ove stare termoelektrane koje se moraju zatvoriti?
Uglavnom su dole malo termosektora, ali neke informacije svakako postoje kao, da kažem, zvanične. Iako se, ono što je profesor rekao, da mi idemo ka tome da napravimo analitiku šta je kod nas održivo, šta nije održivo. Tako da su u kritičkom posmatranju, baš zbog CO2 i neke drugi performansi u smislu iskorišćenja, su blokovi Kolubara se praktično gase 2017. 19. 20. Kolubara kao najstariji i, da kažemo, u tom najveći zagađivači po svom funkciji, po svom radu. Isto tako je u analizi blokovi Tristenta, znači A blokovi A1 i A2 i u Kostolcu A1 i A2. I dok od Kostolca praktično ovih 350 megavata se može reći da je zamjena, još uvijek nije, da kažemo, doneta definitivna odluka šta ćemo sa blokom eventualno A1 i A2 u TENT-u. Ali tu postoje više scenarija mogućnosti, kao što je kolega na ovom sastanku, odnosno seminaru koji smo imali prije nekoliko dana, rekao da ti blokovi se mogu preraditi, da budu za fuzion sloj. Ili postoji isto mogućnost da
pošto,
kuvara
pošto
B.
Pošto se malo sa tehnički izražavate, šta znači to?
Tu je prečno sagorevanje na određen način uglja koji se prečno ubacuje u ložište, gde se omogućava da je ugljen lošije kvaliteta možda sagoreva, ali je njihova ekonomska opravdanost ako se može koristiti kao kogenerativni element, odnosno da daje struju i da da toplotnu energiju.
To je ona stara priča da se Beograd greje iz Obrenovca, tako da na, bukvalno nemamo, da kažemo, bacanja energije u
atmosferu. Upravo tako. Neka analiza već se radi na tom, pošto svojeno je napravljeno su neki, da kažemo, delovi trase, neki, da kažemo, objekti koji bi trebalo da budu u funkciji, da kažemo, zagrevanja Beograda. I se toga priča i za Kolubaru B, koja praktično za sad ne nalazi pravog financijera za kompletnu izgradnju da bude čista energija, ali još uvijek je u priči da sa opremom koja postoji, da se izvrši izgradnjenog bloka koji bi bio opet na fuzion sloj, jer je činjenica da neki oko 100 miliona tona uglja u tom delu Kolubarskog basena, bolje rečeno tamo na zapadnoj polje i radljivo, ima ga na raspolaganju uz mogućnost sagorevanja, da kažemo, i neki drugi sekundarnih sirovina. Postoji i, da kažemo, konzum za toplotnu energiju, da je to i sam Beograd, a ne da kažemo Lazarevac, Lajkovac, Ub, daje mogućnost da se ozbiljno razmišlja na tu temu i da bi onda to jedan bio blok od 350 i ti bi nekako vratili se na nivo proizvodnje, odnosno na kapacitete koje već imamo.
Profesore, to znači zapravo da svi ovi koji pričaju da se možda ugalj može zameniti biomasom, da se mogu neke treće energije, da kažemo alternativne, pored sunca i vetra, iskoristiti, da zapravo je to na neki način priča bez pokrića, jer mi nemamo toliko šuma za sečenje i nemamo toliko otpada iz biomase da može da se prave neki peleti koji bi zamenili ugalj.
Pa naravno, mislim da uglavnom opet se vraćam na priču, te stvari vezane za obnovljivi izvore po pravilu pomalo redimenzionisani u smislu velikih koristi od te priče. Naravno, to sam i rekao, veoma su male mogućnosti da se, posebno u našoj zemlji koja nema ni dovoljno sunca, a još manje ima dovoljno vetra. Znači, ne možemo ozbiljno računiti na te izvore. I onda sam uvijek volao da kažem najsigurnije i najbolje izvor je geotermalna energija, koja je stvarno stabilna, jedna stabilna i može u lokalnim, pre svega u lokalnim uslovima, da znatno izmeni strukturu vezanu za fosilna goriva, imajući u vidu da je jedan od velikih problema upravo i u velikim gradovima sagorevanje fosilnih goriva upravo u malim ložištima koji se nalaze
pričamo o domaćinstvima koja se greju na ugalj i na male dalje. Toplane.
Da. Hoću da kažem da su te stvari prilično, da kažemo, nedovoljno prikazane javnosti kako stoji taj odnos.
A i ne postoji zapravo bankarska neka dobra volja da budu povoljni sa kreditima.
Naravno, to je sve vezano sa ozbiljnim lobijima, ali evo samo da kažem, u odnosu na ugalj, hidroenergija, ako ćemo negde da računamo po jednom gigavatu, ako je ugalj po jednom gigavatu, ja sam to ovde ukratko izračunao, negde 30 zauzima generalno, zauzima u odnosu na vate po metru kvadratnom, ako zauzima 30 km kvadrat, onda vam recimo za hidroenergiju vam treba 72 kvadratna kilometra. Površine, da zauzmete površinu, za vetar vam treba 770 kvadratnih kilometra. Za sunce vam treba 100 do 150 kvadratnih kilometara. Za biomase vam treba 2500 kvadratnih metara.
I tu je sad pitanje koliko sad to menja klimu kad se postave paneli.
Naša površinska eksploatacija na uglju, ona je štetna jedino u tom vizualnom, pejzažnom smislu. Sva ostala pitanja su ekološki potpuno jasno definicijana i potpuno bezopasna.
Radio Sputnik.
Slušali ste Energiju Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a večeras sam sa gostima profesorom doktorom Vladimirom Pavlovićem, predsjednikom Komiteta za površinsku eksploataciju uglja i gospodinom Brankom Jeftićem, direktorom Sektora za razvoj procesa u proizvodnji uglja u EPS-u, razgovarala o tome zašto je ugalj osporavani energent. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam što se volim.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.